Ja, da er vi klare. Nå virker i hvert fall mikrofonen, hører jeg. I dag er jo... Var det veldig høyt? I dag... Det var bedre. I dag er jo prøva som skal foregå da, fra klokka 9:30. Har dere noen spørsmål om gjennomføringen der? Så tar vi det med en gang. Eller er det klart? Hvordan har dere lagt en strategi? Kom igjen.
Jeg bare spør om en ting.
Ja.
Altså, det vi har basert på det mest uverdige og røde krefter, sånn, så kan vi bli så evig enkelt sikker, sånn. Eller?
Ja, det er helt riktig.
Ja. Okay.
Kan dere det med krefter? Kan dere det med friksjon som vi har sett på, varmestrøm som går gjennom, altså det får anledning til uverdig og enkel uverdig beregning, så går det greit. Altså har dere gjort det som vi har gjennomgått på tavla, på øvingene, så er det helt piece of cake. Og jeg vil anbefale at dere tenker på en sånn god plass å sitte, så dere har litt sånn ordentlig, så gjerne en fast tilkobling til en PC, slik at dere ikke sitter på trådløst nett. Det er det beste hvis dere har en plugg, så dere kan bare plugge dere inn i, og sitte en par stykker sammen og jobbe med det. Det er helt greit. Finner en rolig og fin plass og diskuterer dette igjennom. Det får 5 oppgaver, som jeg har sagt tidligere. De oppgavene, det er oppgavene som kommer én og én etter hverandre, slik at det er én oppgave på én side, så trykker dere neste side, så kommer neste oppgave. Jeg skal legge ut noen skjermdump etter altså sånn cirka klokka 9, så dere ser altså hvordan dette ser ut teknisk. Men én oppgave, neste side, ny oppgave. Og hvis dere vil gå tilbake, så er det mulig. Jeg vil anbefale at når dere kommer inn på første oppgaven, så tegner dere opp på ark foran dere, der hvor dere sitter og jobber, bare så at dere har oppgaveteksten klar og ser og skriver opp de forutsetningene som er lagt til grunn for hver oppgave. Og så regner dere, og så når dere har regnet, og så vil dere da få mange svaralternativer på den oppgaven, så klikker dere på det som dere har fått. Og så går dere til neste oppgave. Når dere er ferdig, så er det bare da avslutt, lager prøven, og så er vi ferdig, og da ser dere poengsummen til slutt. 20 poeng maksimalt. Det er vel 8 poeng som er stågrensa. Og det er litt forskjellig poeng på de 5 like oppgavene. Noen er veldig lette, og noen er litt mer utfordrende. Men det skal ikke være noen overraskelser i hele tatt i forhold til de oppgavene vi har løst tidligere. Men som sagt, finn et sted som er litt ålreit å sitte, og gjerne på biblioteket, et grupperom der hvis det er ledig, eller et annet sted, og så kjører dere gjennom det, så får dere litt press på dere for å gjennomføre en ordentlig beregning på noen oppgaver. Men vær oppmerksom på at om dere sitter sammen, så får dere ikke de like samme oppgavene. Altså, det er ikke like oppgaver. Så om 3 stykker velger å sitte sammen, så kan det hende at dere får 3 forskjellige oppgaver. Så ikke sammenlign svar, det blir feil, men sammenlign metode, hvordan dere gjør det. Litt grann om status ellers. Vi skal gjøre introduksjon til FUKT nå, og jobbe videre med det på mandag og torsdag i neste uke. Prøver å få til en gjesteforeleser neste torsdag som kan mye om dette med treverk og FUKT, som kan si litt grann om det. Det skal jeg komme tilbake til, legge ut beskjed om det, eller gi beskjed på mandag. Og så går vi da videre til da den laboratorieuka, og der har jeg lagt ut det dokumentet. Jeg vet ikke om dere har sett det, men der ligger jo, altså på innlevering på oppgave nummer 2 nå, så ligger alt som skal gjennomføres på de dagene. Og der er det satt opp i grupper, på store grupper på 15, som da blir delt i 2, et på midten. Og det er jo de gruppene da som jobber sammen med hver oppgave og leverer inn rapport fra det. Det dere skal gjøre på laben er jo da trykkprøving, strekkprøving, lydmåling og fukt- og temperaturmåling. Resultatene, som sagt, det skal det legges inn i et felles regneark, slik at hver gruppe legger inn sine resultater. Så får vi masse resultater på samme øvelse, og så skal vi se på, når de da skal levere en rapport, så skal dere se på helheten av det. Og så skal dere se deres egne resultater sammenlignet med de andre, for å se om det er noe avvik og hvordan det ligger. På torsdag i den uka så blir det da ekskursjon til Moelven, Limtre, og til det som skjer der borte. Og jeg kommer til å legge ut en påmelding til den turen der, for da er det flere tidspunkter i løpet av dagen som man kan melde seg på. Så det kan bli spennende å se hvordan de har det der borte, og hvordan en sånn stor bedrift jobber internasjonalt og nasjonalt. Men det skal jeg også legge ut beskjed om, men bare så dere har en liten formening om det. Og etter da den labuka, så kommer vi til å få et litt annet fokus utover i dette emnet her. Da kommer vi til å se mer på anvendelsen. Da blir liksom det teoretiske grunnlaget som vi jobber med, det regner vi med å være på plass. Og så skal vi jobbe mer med anvendelse, sette det her sammen. Men først da en liten introduksjon til det med fukt. Og i læreboka så er dette her da kapittel nummer 5. Så hvis dere ser kapittel 5, så kan vi ta og starte med å bla litt fort gjennom kapittel 5 i boka. Det starter på side 115. Her møter vi sånn innledningsvis litt sånn beskrivelse om fukt og vann og litt om fysiske egenskaper på side 116. Fuktbalanse 118, og hvordan da fukt kan transporteres i materialer på 119. Vi kommer på dette med sorpsjonskurver på side 120, og måling av fuktighet, det skal vi prøve på labben. Og så kommer dette med fuktskader. Og det er et veldig stort tema, og blir berørt noe her. Spesielt dette her med sopp, soppdannelser, muggsopp, og fukt er jo det som kan føre til store inneklimaproblemer og astmaproblemer, og det er jo det man er litt redd for fremover nå, at fukt i bygninger kan skape helseproblemer. Og der er det er på det området at vi ser at det skjer veldig mye skader i forhold til bygg, altså at vi får fuktskader. Og det har, altså det rotner er jo en ting hvis det er treverk, men det kan også føre til sopp og muggdannelser og inneklimaproblemer. Og dette her forskes det ganske mye på nå, man har ikke så alt for mye kunnskap om det området, så det er et tema som blir via stor oppmerksomhet fremover. Og spesielt når vi da setter krav til at byggene våre skal bli tettere og tettere, og hvis ikke ventilasjonen da fungerer, eller man kan bruke ventilasjon, så kan det fort føre til at det blir kondensproblemer og muggsopp. Omtalt en del her. Fuktskader som gir helseproblem på side 124. Jeg skal legge ut et foredrag der av en lege som vi hadde i fjor som gjesteforeleser, som berører dette her på en veldig sånn interessant måte, mener jeg. Så da kan vi få litt mer dybde på den. Og så litt om årsaker på side 126. Lekkasjer på grunn av snø og is står de på side 128. Den har jeg så vidt nevnt for dere tidligere, og vi har regnet litt på det også med U-verdien, at snøen på taket smelter, og det fører til da at vi får vann, og det kan da føre til skader igjen. Så kommer da dette her på side 113, som vi skal berøre litt i dag. Så det er dette med metningstrykket og Molière-diagrammet. Det sentralt i å forstå og bruke det, og forstå hva det egentlig gir uttrykk for. Og etter det så kommer da beregningsoppgavene. Og da vil dere se etter hvert at det å regne på fukt, for på samme måte som vi har en varmestrøm gjennom en konstruksjon, så har vi også fuktstrøm gjennom konstruksjonen. Altså det skjer en fukttransport gjennom konstruksjonene våre, som vi kan regne på. Og det en sånn parallell regnemetode til uverdi. Det nøyaktig samme måten å tenke på som uverdiberegning. Slik at når vi gjør en uverdiberegning, så regner vi på temperaturen på overflaten mellom de ulike sjiktene. Og da skal vi sette på et par kolonner til i den tabellen, og så skal vi regne på fukt for å se om det blir kondens i konstruksjonen. Og det det vi går inn på nå, hvor vi starter på i dag og fortsetter på mandag. Og her ser dere da introdusert disse regnemetodene som vi skal nå begynne å se på. Og da det utredning av kondensfare på side 139. Og det stort sett fuktkapitlet. Men det skal være klar over at når det gjelder skader, når det gjelder problemer med bygg, så dreier det seg veldig mye om at man ikke kan håndtere fuktmekanikken. Og det at vi får fuktskader, det der de største problemene at man ikke kan de grunnleggende teorien rundt fukt og hvordan fukt transporteres. Bygg faller ikke ned, det sjelden, men det blir fuktproblemer. Det går igjen. Jeg vet ikke, det noen av dere som har hatt noen eksempler, om ikke hjemme, så i hvert fall at dere kjenner til hvor det har blitt råte i bjelkelag opp mot loft eller yttervegg, eller i badevegg, baderom for eksempel. Det sluk, ja.
Jeg har noen andre eksempler, men eksempelvis ble det bygget en blokk hvor cirka halvparten ut av leilighetene, der ble det hentet spikerslag til kjøkkenet nede med den sagen som stod ute, våte materialer, hentet opp.
Ja. Så det mange forhold, altså ut på byggeplasset så legger man fra seg materialer, tar våte materialer inn i konstruksjonen, lukker konstruksjonen så den hermetisk tett, og der står fukten og godgjør seg. Jeg har personlig hjemme måtte rive badeveggen, fordi at der ble det råte. Det var ikke godt nok jobb til å begynne med. Så dette noe som går igjen, som veldig mange vil kjenne seg igjen i. Med historier, så det skrevet mye om fukt, fuktmekanikk, fukttransport, og det gjort mange undersøkelser, og det gjort mye arbeid på dette området. Det første begrepet som jeg vil introdusere dere til i dette her med fukt, det relativ fuktighet. Det utgangspunktet vårt for oss å forstå og kunne gjøre disse beregningene og vite hva relativ fuktighet Og det regner med at mange av dere egentlig kjenner til. Hva relativ fuktighet? Noen som har noen idé om å si noen ting om det? Ja? Det prosentvis fuktighet, ja. Hvis vi tenker luft. Så er det kanskje lettest her å se på hva relativ fuktighet. Hva relativ fuktigheten i det rommet her, tror dere, i lufta, sånn følelsesmessig? Hva vil du anslå dette å være nå? 60% kanskje, noe sånt. Så hvis vi sier at det 60% her, hva innebærer egentlig det? Altså hva ligger i det at vi sier at det 60% relativ fuktighet her? Det jo et forholdstall, da. Det et forhold mellom to tall, eller mellom to verdier. Og det ene altså det mengden, vi kan si vann da. Og hvis vi da også begrenser det til per kubikkmeter, i lufta, altså hvor mange gram med vann er det per kubikkmeter i lufta i dette rommet her nå? Og så deler vi det på total mengde som lufta kan inneholde. Hvis vi bare sier det sånn foreløpig, så er det kanskje litt upresist, men vi forklarer det samtidig. Og da er det selvfølgelig per kubikkmeter her også, hvis vi regner på kubikkmeter. Og da er liksom spørsmålet, hvor mye vann greier en kubikkmeter luft i dette rommet her å holde på før det blir kondens, før vi ser at det begynner å bli dråper? Altså forholdet mellom det vi har og det som lufta maksimalt kan ta opp, er da relativ fuktighet. Og den vil variere avhengig av temperatur. Så den er temperaturavhengig. Med på den. Og hvis vi da setter opp treverk her inne, for eksempel har inn møbler, vi skal legge golvbord, så vi tar inn materialer i dette rommet her. La oss si at vi skulle ha lagt da et tregolv foran her med bord tett i tett. Hva er det vi da møter av utfordringer? Noen som har gjort det? Lagt tregolv hjemme i en nytt, ja. Tørking og svinn, altså vi får bevegelser, og det er på grunn av fuktighetsendringer i materialene. Så når fuktigheten i materialene endrer seg, så får vi da enten at de trekker seg sammen, eller at de utvider seg. Og hva gjør dere da når dere skal legge tregolv for å unngå det? Avklimatiserer. Hva innebærer det? Da møter vi dette begrepet, likevektsfuktighet. Og det er egentlig, skal vi se hvis vi har, nå må vi bare passe på at vi bruker samme aksel, prosent relativ fuktighet i luften. Og så har vi da likevektsfuktighet. Så likevektsfuktighet, det er den tilstand et materiale innstiller seg i når den får ligge i ro over tid i et rom med en bestemt relativ fuktighet. Så hvis vi tar inn materialer fra utsida, legger det inn her og lar det få ligge her for eksempel i uke, så vil det da trekke til seg eller avgi fuktighet til lufta og innstille seg på det som heter likevektsfuktighet. Og treverket er hygroskopisk. Slik som en del andre materialer også. Og det betyr at treverket kan trekke til seg fuktighet direkte fra lufta. Så treverk er et hygroskopisk materiale. Med hygroskopisk menes at det kan trekke til seg fuktighet fra luft. Slik at hvis vi tar inn et materiale som er veldig rått, nettopp vært skåret kommer fra saga, legger inn her, så har det en relativt høy fuktighet. Det vil da tørke her inne og avgi fuktighet til lufta rundt, inntil det stiller seg en likevekt. Da får vi likevektsfuktigheten, og da er det stabilt. Så ved en bestemt relativ fuktighet, så har vi da en likevektsfuktighet her ute. Og det gir da en del sånne materialverdier. Så da har vi kurver som går på denne måten her, slik at hvis vi tenker oss da at vi har en lav relativ fuktighet, og så øker vi fuktigheten, og da ser vi hvordan likevektsfuktigheten også i materialene vil endre seg opp. Og det kalles sorpsjonskurver. Det forteller noe altså hvordan et materiale innstiller seg med en fuktighet i forhold til omgivelsene. Så når vi måler for eksempel materialer som vi får levert, og finner ut hva er fuktigheten i materialene, så kan vi gå inn og se på i det rommet som det skal brukes, hva er relativ fuktighet der, og så kan vi se på hva er likevektsfuktigheten, og hvordan passer det med den fuktigheten vi måler i materialet. Og da kan vi si noe om hvordan det materialet vil oppføre seg. Og også avhengig av hvor mye fuktighet det er i materialene, så vil de ha forskjellige egenskaper. Vi har sett på dette her med trykkbelastninger, altså vi har søyler, så tar vi og trykker på de, og så har dere regnet litt på deformasjon og krefter og sånne ting. Det vil avhengig av hvordan relativ fuktighet i treverket er. Slik at egenskapene til å ta imot disse kreftene fra tre og andre materialer vil avhenge av hva slags fuktinnhold det er i disse materialene. Det skal vi også prøve på. Så sorpsjonskurver, det viser altså sammenhengen mellom relativ fuktighet i luft og likevektsfuktigheten i materialer. Og så er det litt sånn her at hvis vi begynner da også å tørke ut et materiale, eller la oss si, hvis vi fukter det, vi har et helt tørt materiale, vi legger det inn i tørkeskap, tar det ut, og så begynner det å fuktes etter hvert, så vil det følge en sånn kurve som dette her. Hvis vi da tar det samme materialet når det er helt fullt av vann, tatt til seg masse vann, og så tørker det ut igjen, slik at det blir motsatt vei, så vil det følge en sånn linje. Og så vil det ikke følge samme veien tilbake igjen. Vi får et gap her. Noen som vet hva det gapet kalles? Det er hysterese. Så det er det gapet mellom oppfuktning og uttørking i et materiale. Det kalles da hysterese. Så her er det noen begreper som går igjen i teorien som vi må ha forståelse for. Men det viktigste er at materialene innstiller seg en likevektsfuktighet, avhengig av den relative fuktigheten som de blir omgitt av, og den vil variere her. Noen spørsmål om akkurat dette her? Så har vi noe som vi kaller fuktmekanikk. Og det handler mye om at når da et materiale, det er kanskje lettest å tenke seg tre, ligger i et miljø, så kan det ta opp fuktighet på prinsipielt to forskjellige måter. Altså den fuktigheten i lufta her kan tas opp av materialet og binde seg til materialet på to ulike typer måter. Fukt binder seg i materialer på to måter. Og det er da med sånn kjemisk binding. Og fysisk binding. Så vi snakker altså om at vi har fukt i materialet som er kjemisk bundet i materialet, og vi har fukt som er fysisk bundet i materialet. Skal vi ta et eksempel på fukt som er kjemisk bundet i et materiale? Noen som har noen tanker om noen eksempler på det? Så i hvilke tilfeller kan vi se at fukt binder seg kjemisk i et materiale? Ja? Hva sa du? Rust i metall? Ja, det kan du si. Andre eksempler som er enda mer nærliggende for oss i et materiale som dere kommer til å ha mye kontakt med og jobbe mye med. Vanlig bygningsmateriale.
Betong,
ja. Har dere prøvd, noen av dere, å ha en sekk med sement stående hjemme, åpne den og la den stå, ikke slik at det regner inn, men la den bare stå sånn i forhold til utelufta, så vil den bli ganske hard etter hvert. På samme måte når man blander i vann i sement sammen med tilslag, så vil det vannet binde seg. Det er det vi kaller sånn kjemisk binding, og det er veldig, veldig tungt å få ut igjen. Altså hvis det først har bundet seg, så er disse bindingene så sterke at de får vi ikke opp igjen. Så kjemisk bundet i vann er ikke det vi kaller fritt vann. Altså det. Men da kan vi heller se på fysisk binding. Det er lettere bindinger. Og da vil dere møte følgende figur. Da må vi tenke treverk. Det er lettest å tenke seg for seg treverk. Og hvis dere skjærer gjennom treverk, så vil dere vite at da er det disse cellestrukturene som går i treet. Altså det består av lange cellefibre som da trekker opp vann. Så hvis vi da skjærer gjennom treverk, så vil vi ha sånne lange celler som da trekker til seg vann. Det betyr at vi har porer i materialet, og det gjelder også betong på samme måte egentlig. Altså alle materialer har, ikke alle, men de fleste materialer har en eller annen andel med porer. Vi skal regne på porøsitet senere, men det handler jo om altså hvor mye luftrom er det i materialet i forhold til fast stoff. Det luftrommet er jo da porene, og det er jo de porene som trekker vann til seg. Slik at hvis vi ser på en sånn grafisk fremstilling, tenk oss på dette her, så la oss nå si at dette her er mengde av et, kan vi gjerne bruke tre, og da vet vi at en del av dette her er fast stoff. Dette er fast materiale. Og dette er da porevolum. Og slik vil det være i alle materialer. Det er en andel som er porer og en andel som er fast. Og da kan vi regne porositeten, som da sier hvor stor er andelen av dette her i forhold til hele. Så har vi da egenskapene til vann som gjør at vann kan trekke til seg fuktighet fra lufta, slik som jeg sa i stad. Altså helt tørt tre hvis vi starter her, det vil kunne trekke til seg en del vann ut ifra lufta. Så vi snakker om et hygroskopisk område. Her. Så stor andel greier da eller materialet å trekke til seg fuktighet fra lufta. Så har vi et område videre som vi da kaller kapillærområdet. Kapillær, skal vi bruke samme ordet som de bruker ellers? Ja, vi kan bare bruke ordet kapillærområdet. Og nå er vi litt over på kjemien egentlig, som forteller noe om altså hvordan da disse porene kan trekke fuktighet opp på grunn av overflatespenningen. Det kan dere se mer om i kjemien etter hvert, men det går ikke inn på det her nå, men vi har kapillærkrefter. Hvis dere har tynne rør her og setter ned i et vannbad, så vil jo da kapillærkreftene trekke opp vann til en bestemt høyde her. Så dette er det området som vi kaller kapillærområdet. Og så er det siste er vannmetting her. Og dette får vi ikke til å fylle opp uten at vi setter trykk på, at det må skikkelig trykk på materialet, vanntrykk, før vi kan fylle opp det siste. Så vi har et hygroskopisk område, vi har kapillærområdet, og så har vi da vannmettningen det siste her. Og dette går an å gjøre forsøk og måle og se på hvor er det disse her går hen i de ulike materialene. Så når vi ser på treverk som ligger inne, så er vi jo da i dette området her. Mens hvis da materialene blir liggende ute på byggeplassen i kontakt med vann, for eksempel på betongplate hvor det ligger vann under og trekker, så vil da materialene trekke til seg opp i dette området her. Og hvis dette området er stort og, vann, og materialene trekker til seg mye vann, og så monterer vi det inn i veggen etterpå, lukker veggen, så vil vi se da at dette vannet blir da avgitt, og det kommer ikke ut. Da blir det stående inne, og det er da vi får råte og muggsopp. Det er det viktigste, bare å trekke frem så jeg har en oversikt over dette med fuktmekanikken og hvordan vann kan binde seg i materialer på to ulike måter. Så dere liksom har det med det når dere går videre og ser på løsninger og detaljer. Og at vi her, når vi har fysisk bundet vann, så snakker vi om litt sånn ulike måter her. Altså det er det hygroskopiske området hvor det trekker til seg fra luft, og så er det kapillærsuging, og så er det det vi fyller opp til slutt når vi har det under trykk. Når det gjelder vanntransport, så er det også her to prinsipielt forskjellige metoder. Det er gass, eller væske i gassform er vel riktigere, og nei, det blir bare tull, gasstransport. Og så er det væske. Hvis vi tar den siste først, altså at fuktighet transporteres gjennom en konstruksjon i væskeform, er jo når det er lekkasjer. Det er jo for eksempel, vi har en grunnmur. Sånn. Ja, vi kan bruke leka. Og så har vi da en betongsåle her. Så har vi bjelkelaget. så kan vi si at vi har terrengnivå her oppe da, bare for å vise det. Og hvis det da blir vann på utsiden her, så kan vi da risikere her at vi får et vanntrykk. Som er lite på toppen, og så er det blir det større og større og større nedover mot veggen, hvis ikke vi har dreneringa i orden her. For egentlig så skal vi jo ha, eller vi skal ha drenering her, slik at det vannet kan renne ned hit. Men hvis det ikke gjør det av en eller annen grunn, og det blir stående vanntrykk her, og vi da har åpning her, så kan vi få lekkasjer inn. Og det er vann i, altså det er fuktighet, væske i væsketransport, det vi har her. Eller sånn som vi regnet på, med snø på taket, og vi får da vannlekkasje på grunn av det. Det er den. Den vi skal regne på, det er den her. Og da er det gasstransport, altså dette med gassmolekyler, vanndampmolekyler, diffusjon kalles det. At det er vanndamp i luftet her, som da trekker gjennom konstruksjonen i gassform. Så vanndamp. Dampdiffusjon. Dampdiffusjon, og derfra kommer da ordet diffusjonssperre, eller plastfolie, som man da legger på innsida for å hindre denne gasstransporten. Så hvis vi igjen viser et eksempel, så har vi da en yttervegg, og så har vi da innvendig, og så har vi da utvendig kledning slik. Og da legger vi, som vi har sett tidligere, vi legger da en plastfolie her, som vi da kaller en diffusjonssperre. Og det er for å hindre denne transporten av vanndamp gjennom konstruksjonen. Vi klarer ikke å hindre den helt, men vi kan hindre mye. Og effekten av denne her skal vi regne på nå videre. Men for at vanndamp eller vann skal kunne gå gjennom en konstruksjon, så må det være noe som driver det gjennom. Det må være en drivkraft som driver da dampen i rommet her gjennom veggen og ut. Og den drivkraften, vet du hva den kommer av? Trykkforskjellen, ja. Det er trykkforskjellen mellom trykket, lufttrykket inne i dette rommet her og lufttrykket ute. Det er et forskjell i lufttrykk, og det gjør at vi får en damptransport gjennom. Og da er vi tilbake igjen til Molière-diagrammet. Hvis vi finner fram til det igjen. Da har vi, det står på side 133. Og dere vil finne flere slike og mer detaljerte, og dere kan finne også tabeller på dette her. Men det sier noe om hva er trykket ved en bestemt temperatur. Og den sier noe da om hvor mye fukt lufta kan inneholde med det trykket og den temperaturen. Og i tabell under så er det gitt da med temperaturene og maksimalt fuktinnhold for noen temperaturer her også. Og så er det da en kurve her som viser metningstrykket. Slik at hvis vi antar at det er 20 grader i dette rommet, så kan vi gå bortover langs den horisontale linja til vi får skjæring med metningstrykket, og så kan vi gå rett ned til vi da finner på horisontalaksen partialtrykket til vanndampen. Og den er på ca. 2300 pascal for 20 grader. Så det betyr altså at hvis det hadde vært da 100% fuktighet her inne, så ville trykket da vært ca. 2300. Hvis vi da anslår at trykket eller relativ fuktighet er 60%, hva er da trykket her inne da? Hva er trykket inne? Cirka 2500? 20 og 60% har vi der. Ja, 1400 eller noe sånt da. Hvis vi sier at utetemperaturen nå er 5 grader, da, og vi sier at relativ fuktighet ute i dag er det ganske rått, så vil tippe at den er en, ja, la oss si at den er 90%. Da. Hva er trykket ute da? Fem grader, og så kan vi si 90%. Da er vi der, og da er vi på en, ja, ca. 800 da. Her har vi andre tabeller også som vi kan lese av dette her mye mer nøyaktig, men nå er det bare sånn å få en forståelse på hvordan dette her fungerer. Og da ser vi altså at det er en forskjell mellom trykket inne og ute på 600 pascal. Det er den trykkforskjellen der som driver vanndampen gjennom. Og det vi skal se videre nå i beregningene er at den delta P-en der, den behandler vi veldig mye likt med delta T når vi regna varmegjennomgang. For da var det delta T som var drivkraften for å få en varmestrøm gjennom. Nå er det delta P som er drivkraften for å få fukt i diffusjonsform gjennom. Så neste gang så skal vi starte der, og så skal vi se på hva innebærer det av transport av fuktighet gjennom veggen, og hvilken temperatur har vi på overflaten, og er det noen steder i konstruksjonen vår hvor vi kan se at relativ fuktighet er større enn 100%? Da har vi et problem. For hvis relativ fuktighet på noe som helst sted i konstruksjonen vår er mer enn 100%, så blir det kondens. Og det er det vi må sjekke.